Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, часът е малко след 13, датата 19 октомври. Започва Дарик за природата, предаването, в което говорим за важните природни баланси и за ролята на човека в тяхното съществуване. България е една от най-богатите на гори страни в цяла Европа, но едва 4% от тях, ако трябва да се позовем на статистиката и на ВВФ, са се запазили като девствени гори. Какво е състоянието на горския фонд в България към момента и какви мерки се прилагат за тяхното опазване? Защо е важно това да се случва? За тези теми ще говорим в следващите минути с Нели Дончева, главен експерт програма Гори на ВВФ. Здравейте и добре дошли и на живо в ефир.
Здравейте!
Да кажа за нашите слушатели, че освен на честотите на Дарик Радио в цялата страна, можете да ни гледате и на нашата Facebook страница. Трябва да започнем с една хубава новина, която дойде, мисля, че миналата седмица.
Точно така, на 14 октомври.
14 октомври беше датата, в която разбрахме, че вашата инициатива за спасяване на стари и по-скоро съхраняване на старите гори в България е носител на тази годишната награда на публиката на наградите Натура 2000. Честито!
Благодаря. Всъщност това е една съвместна инициатива, както на неправителствените природозащитни организации в лицето на ВВФ, Асоциация на парковете в България, Сдружение за дива природа Балкани, така и на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните. Тази награда е голямо признание за усилията на България за опазване на старите гори в нашата страна.
Да започнем обаче този разговор. Аз така в началото казах, 4% от нашите гори са девствени, така да се каже, незасегнати от човешка дейност. Всъщност с какво разполагаме към момента в България по отношение на горския фонд?
Така, тук е хубаво да направим една разлика по отношение на терминологията, която се използва. Девствени гори, както и вие казахте, това са наистина най-най-най запазените стари гори, в които не се наблюдава човешка намеса в продължение на стотици години. Когато коментираме термина стари гори, тук това е може би една идея по... как да се изразя, пак са стари гори, пак са вековни дървета, но може би не са чак толкова запазени от човешка намеса в продължение на стотици години. Въпреки всичко, те са изключително важни, изключително ценни за опазване на биологичното разнообразие в страната ни. Като цяло, състоянието какво е в горите, повечето наши слушатели вероятно знаят, че една трета от територията на страната ни е покрита с гори. През последните години се наблюдава и едно увеличение на горската площ, като то е за сметка най-вече на самозалесяващите се територии. Има такива територии, които са изоставени от земеделско ползване и гората настъпва. Природата празно не търпи, както се казва, така че там от налета на семена те се самозалесяват. Но старите гори, те не се увеличават. Затова е много важно да бъдат опазени. Да, все пак в България имаме запазени стари гори, най-вече в недостъпните части на високите планини или други труднодостъпни територии. И всъщност усилията за тяхното опазване се изразяват и чрез тази инициатива, това партньорство.
В тази връзка да попитам... Хващайки се за това разграничение, което вие направихте, човешката дейност под всякаква форма ли представлява заплаха за горите? Защото казахте девствени и стари гори. Старите гори можем ли да ги опазим и ако по някакъв начин ги използваме и как?
Така, значи девствените гори, това са тези гори, които най-вече попадат в строгите резервати и там човешката намеса е сведена до минимум, там няма никаква човешка намеса. Дори ако вие като турист желаете да посетите такъв строг резерват с такива вековни гори, то се изисква специално разрешение, което трябва да бъде издадено от регионалните инспекции по околна среда и води. Дори за научна работа, дори за научни изследвания, колегите са длъжни да изискат подобно разрешение. Що се отнася до старите гори? Старите гори могат да бъдат добре опазени, ако ограничим човешката намеса в тях под формата на стопански дърводобив, изграждане на инфраструктура и подобен тип дейности. Старите гори не е проблем те да бъдат посещавани от туристи по регламентираните пътеки. Те ни дават много, включително като екосистемни услуги, включително естетичната им роля не трябва да пропускаме и е хубаво да можем да се насладим на тези прекрасни стари гори, които наистина изглеждат като гори от приказките.
Се чета обаче, доколко е допустимо в такива гори?
В старите гори, които са обявени с заповед на министъра през 2016 година за опазване, се чета е забранена. Тя не се допуска в тях. Единствено в края на септември, когато беше приета наредбата за сечите, има един член 72, точка 8, това са нови промени в наредбата за сечите, който в някаква степен би могъл да отслаби защитата на старите гори или наречени още гори в фаза на старост. Защо? Тъй като чрез тази промяна в наредбата за сечите се дава възможност в горите в фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост да се допуска сеч на единични сухи повредения или дървета, които представляват риск. Сега, тази доказана необходимост е нещо, което нас, природозащитниците, ни притеснява, тъй като при желание би могло да се спекулира с това.
Водохващанията в природните паркове, мисля, че пак имаше една така, нали, в този контекст при доказана необходимост може да се случи и тогава започна пак този разговор.
Да, тази доказана необходимост, за да бъде наистина доказана и да не се спекулира, ние считаме, че може да се разработи една процедура, която да се прилага в такива случаи, защото наистина понякога се налага, нали, опасно дърво да бъде премахнато. Но за да не се спекулира с това нещо, дори вече го предложихме на Изпълнителна агенция по горите в разговори, които сме имали с тях, е да се разработи една процедура, при която съвместно с природозащитни организации да се отива на терен и да се преценява необходимостта, доказана ли е и доколко е доказана, и доколко се налага наистина.
И може би каква част, колко дървета,
разбира се. Колко, кои, защо, как, по какъв начин и така. За да сме сигурни, че наистина няма да се отвори вратичка за спекулиране с това.
Срещате ли разбиране в агенцията?
Ами като цяло мога да кажа, че напоследък работим доста добре с Изпълнителна агенция по горите. Сега по някои въпроси срещаме пълно разбиране, по други не срещаме чак така пълно разбиране, колкото на нас би ни се искало, но в крайна сметка това е въпрос на дискусии, на разговори, на аргументация от едната и от другата страна и се надявам да може да се срещнем някъде, така както успяхме и всъщност с тази инициатива за опазване на старите гори в България. Не всичко беше гладко и докато постигнем резултата, който постигнахме.
Да кажем малко повече за вашата разработената по-скоро от вас национална методика за определяне, сега цитирам точно, защото имам името пред себе си, национална методика за определяне, управление и мониторинг на гори с висока консервационна стойност.
Да, с удоволствие ще разкажа повече. България е една от малкото страни в цял свят, която разполага с такава методика, която беше разработена още през 2005 година във връзка с процеса за сертифициране по системата FSC на българските гори. Системата FSC изисква задължително горите, които се сертифицират по нея, да в тях да са картирани, да са определени горите с висока консервационна стойност. Затова и в далечната 2005 година ние в България в широк така кръг от заинтересовани страни, специалисти, експерти разработихме тази национална методика, която беше и одобрена от FSC и се прилага от тогава до сега, като тя претърпя някои адаптации, допълнения, промени и по-настоящем тя включва 6 категории гори с висока консервационна стойност. Като това накратичко само ще кажете, като темата е дълга и можем отделно предаване да имаме специално за горите с висока консервационна стойност, но да кажем, че те включват 6 категории. Първата категория, това са защитени територии, защитени зони, също така гори, в които се срещат редки застрашени от изчезване видове животни. Като казвам животни, тук са птици, бозайници, земноводни, влечуги, дори представители на насекомите. Определени бръмбари и пеперуди, които по някакъв начин са обвързани с горите. Също така, втората категория, това са ландшафтните гори, гори върху големи пространства, територии. Третата категория е за горските местообитания и горите в фаза на старост. Четвъртата категория са тези гори, които са върху стръмни склонове или в близост до вододайни зони или върху вододайни зони, т.е. горите, които предоставят екосистемни ползи и услуги на хората. Петата категория са гори, които са значими от гледна точка на местните общности, т.е. местните общности са зависими от тях за своето оцеляване. Тя в България не може да се коментира оцеляване, но все пак знаем, че много от хората използват горите и като място за събиране на гъби, горски плодове, за лов, за събиране включително и на сено в участъците, които са открити в горите. И шестата категория гори с висок консервационна стойност са тези гори, които имат рекреационно значение, пак значение за местните общности, като да речем места, в които се провеждат ежегодно някакви събори, гори, през които минават туристически пътеки и така. Тоест тук вече горските стопани чрез изискванията на горската сертификация по FSC отделят внимание не само на дървопроизводствените функции на горите, но и на тяхното биоразнообразие, опазването на биоразнообразието, мониторинга на биоразнообразието в горите. Горите, които са важни за местните общности, за туризма, за рекреацията. Това е едно комплексно разглеждане на горите, което е част от отговорното стопанисване на горските ресурси.
Използвам тази ваша методика като отправна точка за след следващия въпрос, свързан с това, доколко всъщност категоризирането на горите в България е проблем или не, и режимите, които трябва да се спазват за опазването на тези гори.
Ами тук е важно да кажем, че след като България се присъедини към Европейския съюз и в сила за нас и законите, регламентите, които са в сила и за останалите държави членки на Европейския съюз, България беше длъжна да определи защитените зони от Натура 2000, съгласно директивата за хабитатите и директивата за птиците.
Един процес, това, който продължава и до момента, за съжаление.
Тук, да, отваряте
още... По-скоро заповедите за управление, тема. Да, друга дълга тема.
Именно, да. Но като част от този процес бяха определени картирани горските хабитати, попадащи в защитени зони от Натура 2000, и по инициатива на Асоциация на парковете в България през 2008 година започна един процес по разработване на режими за устойчиво стопанисване на горските местообитания, попадащи в мрежата Натура 2000. В този процес активно така участие взеха както представители на държавните организации в лицето на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието, храните, така и учени от различните академични изследователски институции, така и неправителствени организации. И в крайна сметка тези режими за опазване, за стопанисване на гори, попадащи в Натура 2000, в момента се прилагат и трябва да се прилагат. Нали, важно е да кажем, че горите, които попадат в Натура 2000, те не са защитени на 100%. Т.е. това, че попада една гора в Натура 2000 защитена зона, не означава, че в нея не може да има стопанска дейност.
Не влизат в тези девствените 4%.
Тия в резерватните, да, строги, да, резервати. Да. Но в крайна сметка дейностите, които се осъществяват в тези гори, те трябва да бъдат съобразени с изискването за поддържане на природозащитното състояние, добро природозащитно състояние на тези горски местообитания.
Може ли тук в дейностите, които са допустими, да влезем в малко повече конкретика, защото винаги, когато говорим за зони Натура 2000, сякаш разговор се завърта около това, че трябва да се разбием и тъ, че там нищо не трябва да се пипа и те не могат да са полезни на хората, тези зони. Затова и горите като част от Натура 2000, какво може и какво не може?
Да, ами всъщност наистина това е мит. Трябва много ясно да го кажем. Мит е, че в местообитанията в горите, в ливадите, в пасищата, попадащи в Натура 2000, нищо не може да се прави. Mm. Това е мит и хората трябва да го разберат. И това клише да го изоставим вече.
Това е едно от посланията и на нашето предаване.
Точно
и цели.
Да. Значи в горските местообитания, попадащи в защитените зони от Натура 2000, може да се извършва дърводобив. Но той трябва да бъде съобразен, така че, давам пример, за да стане по-ясно на слушателите, например, трябва да се оставя определено количество биотопна дървесина. Биотопни дървета са тези дървета, които са с гнезда на тях, или пък с хралупи, или пък дървета, които предоставят микроместообитания за други организми. Било то бръмбари, било то птици, било нещо различно. Друго изискване е свързано с интензивността на сечите, които се провеждат. Тоест, логично е в тези горски природни местообитания интензивността на сечите да бъде съобразена и тя да не е насочена към дърводобив като основна цел, ами всъщност като поддържане на този ресурс и за в бъдеще. Така че да не се разстройва, да не се нарушава структурата на насаждението, да се опазват микроместообитанията, отделни групи биотопни дървета, да има достатъчно количество мъртва дървесина. Това е друго нещо, което е много важно и хубаво да го кажем на слушателите. Много хора в България възприемат като хубава гора, тази гора, която изглежда като градски парк. Всъщност, трябва да кажем, че това не е хубава и здрава гора от гледна точка на горската екология. В една хубава здрава гора има паднали мъртви дървета. Мястото си им е там. Те трябва да останат, защото те са дом и храна за много други видове организми, които са асоциирани, свързани с горските местообитания, които са част от тази екосистема и които я поддържат в равновесие.
Тъй като всички тези оценки са свързани с експертиза, професионална експертиза, реално кой прави, би трябвало, към кой трябва да се обърнем, ако трябва да се направи една такава оценка на гората, на дадена гора, която влиза под защита?
Така, значи тук има един процес, който започва още с инвентаризиране на горските ресурси в гората. Той си е стандартен процес, горската инвентаризация и планирането, горско-стопанското планиране, той се извършва във всички горски територии, в които има някаква стопанска дейност. Много важно е да споменем също, че за съжаление България е една от много малкото страни в Европа, заедно с Малта. При нас ние нямаме национална горска инвентаризация. Имаме горска инвентаризация на ниво горско стопанство.
Всяко стопанство си прави инвентаризация.
Всяко стопанство през 10 години, да,
горите,
се прави, но не самото стопанство, и това се прави от така наречените лесоустроителни фирми. На всеки 10 години се прави такава инвентаризация и се изготвя горско-стопанския план, който казва къде, колко, как и така нататък ще се сече, ще се извършва дърводобив, какви ползвания и т.н. Отделно не трябва да забравяме, че когато се касае за гори, попадащи в Натура 2000, защото голяма част от българските гори попадат в защитени зони от Натура 2000, тук е много важна ролята на регионалните инспекции по околна среда и води, които би трябвало да следят за това дейностите в горите да не водят до влошаване на тяхното състояние. Затова тези горско-стопански планове е добре да минават на екологични оценки и т.н. И
тук което пак е по процедура, не е факт към момента, така като ви слушам.
Малко да, смесена история в сивия сектор. И тук има какво още да се направи по този въпрос.
По регламент трябва ли да се случва това?
Да, трябва да се случва. Нашето разбиране на природозащитниците е, че би трябвало да се случва това нещо, да се преценява какъв ще е ефекта, дали ще е положителен, дали ще е отрицателен от тези горско-стопански действия и т.н. Сега понякога се твърди, че да, те минават на съгласуване, но на практика нещата не винаги са така. И има какво да направим, за да се подобри това нещо. Смятам, че тук ролята на институциите в това да постигнат общо разбиране и да си вършат работата е много, много важно.
То става дума за две държавни институции, които помежду си трябва да комуникират.
Да комуникират и то трябва добре да комуникират.
Да. А ако се върна на това, че ние всъщност нямаме национален, не правим национални
горска инвентаризация.
Национална горска инвентаризация, т.е. ние не можем да си направим баланса на територията на цялата страна, каква сеч е допустимо.
Ами, какво ползване, да, би могло да,
какво
да има.
Ползване,
значи, да, националната горска инвентаризация е нещо много смислено и то се прави в, както казах, във всички държави в Европейския съюз, с изключение на Малта, която не се отличава с голямо количество горски ресурси. И ние сме другата, където пък при нас ние имаме много гори. Важно е, националната горска инвентаризация може да ни даде много важна информация по отношение на това как си планираме ние дългосрочно, стратегически използването на горските ресурси.
А защо не правим такава?
Ами този въпрос ще трябва да се зададе към Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите. Имаше преди време инициатива, до някъде беше стигнал процеса, включително Световна банка беше подпомогнала разработването на методика за национална горска инвентаризация, но нещата изведнъж замряха и нищо не се чува. Да, хубаво е да разберем какво смята държавата по този въпрос и кога да очакваме такава инвентаризация.
Разговора ни тръгна и към проблемите по опазване на горите в България. Чисто нормативно нещата в общи линии сякаш звучат добре, но как на практика се прилагат тези нормативи и проблемите пред тяхното прилагане. Ще продължим обаче нашия разговор с Нели Тончева, главен експерт програма Гори в ВВФ, след новините по Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Днес в Дарик за природата си говорим с Нели Дончева, главен експерт програма Гори на ВВФ, за опазването на старите гори в България. Една инициатива, по която всъщност ВВФ работи заедно с Асоциацията на парковете в България, още няколко природозащитни организации, които не изреждам, за да не объркам.
Балкани. Сдружение с Дива природа Балкани.
Да. Агенцията по горите, нали?
Точно така? Да, и Министерство на земеделието и храните. В крайна сметка заповедта, с която се опазват 109 000 хектара стари гори, е именно от министъра на земеделието и храните, издадена през 2016 година, ноември месец.
И това партньорство между всички тези партньори всъщност донесе на България и една много важна награда, а наградата на публиката в годишните награди Натура 2000. За смисъла на тази награда ще поговорим още малко и малко по-късно в предаването, но за да вървим по логиката, която поставихме преди новините, стигнахме до проблемите. Говорихме си за това, че нормативно така и в общи линии нещата изглеждат добре, но доколко тези режими, които са разписани, се спазват и по отношение на незаконната сеч, колко реално е голям проблема у нас?
По отношение на незаконната сеч от ВВФ от 2005 година започнахме да правим един анализ на нивото на незаконния дърводобив в България. Той е по методика международна, която е адаптирана за страната ни. И през 5-7 години провеждаме такъв анализ, за да можем да следим какви са темповете. Ами, положението никак не е розово. Последният такъв анализ, който изготвихме, беше през 2018 година. И според него между 25-30%, зависи от точно статистическите извадки и метода, който се използва, е нивото на незаконния дърводобив в страната ни, което не е никак малко. Това означава 150 милиона лева годишно, които потъват някъде в сивия спектър на
икономиката.
Това е тема, по която също сме говорили многократно с Изпълнителна агенция по горите. Включително сме давали конкретни предложения, някои от тях бяха възприети. Други все още не са, но се надяваме да бъдат възприети. Като цяло, много е важно, когато коментираме темата за незаконния дърводобив, всеки един човек да погледне така навътре в себе си и да си помисли и да каже, бе, аз какво правя или какво не правя? Има ли нещо още, което бих могъл да направя?
Има ли нещо още, което хората биха могли да направят?
Да, има. Те са няколко неща, които хората могат да направят. Тъй като сега се намираме в началото на предстоящия отоплителен сезон, а знаем, че голяма част от българските села и не само и градове, хората там се отопляват на дърва. В момента се пазаруват дървесина за огрев.
Мисля, че точно времето всъщност, човек.
Да, точно времето е, в разгара е. Така че едно от нещата, което хората могат да направят е да проверят дали тази дървесина, която закупуват, е законно добита. Да изискат документите от горското стопанство или от всъщност от този, от който пазаруват дървесината, да видят има ли фактури, има ли документ за произход, за транспорт и т.н. И ако ви предложат кубик дърва за 35 лева, нека ви светне червената лампичка, усъмнете се, че тази дървесина е законна.
Колко са всъщност
подпазарните цени?
Колко са пазарните цени?
Да речем 70, 75, 80 лева кубически метър, зависи от дървесината си. Ако е дъб, е по-скъпо, ако е бор, е по-ефтино.
Но 35 лева е,
нали, ако някой ви предлага за 35 лева да си купите кубика дървесина за огрев, имайте предвид, че най-вероятно това е незаконно.
Ето трябва да има и марки или
сега, значи, според законодателството на един кубически метър трябва да има поне едно дърво маркирано с горска марка за дървесината за огрев, когато коментираме. А иначе, когато се купуват големи дървени трупи и строителна дървесина, всяка една от тях е маркирана със специална пластина с уникален номер. Така че нека първо всеки от нас да си зададе въпроса какво може да направи, нека се информира. Даже в момента тече и една кампания на Изпълнителна агенция по горите, в която с брошури, с листовки се информира местното население какво и как да прави, за да провери дали дървесината, която закупува, е законна. От ВВФ пък ние разработихме едно мобилно приложение, което може да се изтегли от Google Play и да се качи на мобилните телефони. То се нарича Спаси гората и дава възможност при съмнение за незаконна сеч, когато се разхождате някъде или видите камион, който проверявате в системата на Изпълнителна агенция по горите, има ли или няма превозен билет и виждате примерно, че няма. Чрез това мобилно приложение много лесно можете да изпратите сигнал. Този сигнал постъпва в едно специализирано звено на 112, в което работят горски специалисти, които вече разпределят зависи в коя част на територията на страната е регистриран този сигнал и разпределят към съответната регионална дирекция по горите.
А човека, който го е изпратил, ангажира ли се по някакъв начин с последващи действия?
Хубаво е да има някаква възможност за обратна връзка и за контакт с този човек, защото ние се постарахме така да разработим мобилното приложение, че то в момента дава възможност както за изпращане на звукови файлове, на видеофайлове, на снимки, на описателна част, ако някой иска, може да набере точната локация, много важно, на сигнала. Да. Все пак понякога се налагат някои доуточняващи въпроси. Аз разбирам, че много хора се страхуват от това да излезят на светло, но няма как. Трябва да започнем да излизаме от анонимността си, ако искаме да променим нещата. Знам, че в малките населени места е много трудно. И хора, които подават сигнали, биха могли да бъдат репресирани по някакъв начин, да им се върне тъпкано.
Да,
но постепенно трябва да започнем да излизаме от анонимността си. Просто това е начина. Това е начина. Така че хората могат да бъдат по-активни, изпращайки тези сигнали. От Изпълнителна агенция по горите ни увериха, че тези сигнали ще бъдат разглеждани максимално бързо и е хубаво да има възможност за обратна връзка, т.е. имейл или телефон е добре, за да може човека подаваш сигнала да разбере в крайна сметка какво става. Защото не е достатъчно само да се изпрати един сигнал и да забравим за него. Нали, хубаво е да се поинтересуваме до какви изводи е стигнала проверката.
Точно така актуалната в момента тема за гражданското общество, мисля, че и в този контекст, защото в крайна сметка, взимайки някакво отношение, позиция, нали, понякога се налага да излезеш от зоната си на комфорт, от сигурността и това е цената на гражданската позиция.
Така е, да. И аз смятам, че трябва да започнем да бъдем активни, да излизаме с лицата и с имената си. И да не се страхуваме. Страха не помага.
Сега, естествено, ние заговорихме за проблемите, които има по опазването на горите, и това беше и моят така рефлекс. Ние си говорихме, докато вървяха новините, да заговорим за незаконния дърводобив, за проблемите, за това, което не правим. Обаче оказва се, че всъщност принципите или философията, която следваме в България, не ни поставя редом до Малта в дъното на всякакви класации, може би.
Ами да, всъщност Малта аз се дадах в контекста на това, че няма национална горска инвентаризация, но те не разполагат с горите, и че да не се сравняваме с тях. Все пак България е на.
И на тях не ми трябва политики за опазването им.
Точно така. Но все пак трябва да си признаем, че лесовъдската наука в България е на едно доста напреднало ниво. При нас се прилагат така наречените лесовъдски системи от Continuous Forest Cover. На английски, на български, ако трябва да го преведем, това означава, че винаги има горска покривка там, където се извършват сечите. Тоест не са голи сечи на големи площи, каквито, например, могат да се видят в скандинавските държави, където наистина на огромни територии, когато горското стопанство извършва сеч, там всички дървета биват изсичани, не остава нито едно дърво. Или пък аз самата съм виждала в Австрия, пътувайки през тази държава, съм виждала голи сечи на големи площи. Нали, в България това нещо не се прави. Единственото изключение са тези санитарни сечи или принудителни сечи, които се налагат, когато има някакво голямо нарушение в гората, и то пак при определени условия. Тук има какво още да се направи, така че да бъдем още по-близки до грижата си за опазване на природата и на биоразнообразието. Но като цяло лесовъдските системи в България следват принципа непрекъсната горска покривка. Да, така че имаме и положителни неща, с които не бива да се срамуваме, да си ги кажем открито.
Ако се върнем на наградата, всъщност тя е в доста сериозна конкуренция. Това ли е една от така плюсовете, козовете, които имаше вашата кандидатура?
Така, наградата наистина беше в условията на много сериозна конкуренция. Тази година са получени общо 85 заявки на участници от цяла Европа, които се кандидатират за тези награди. От тях финалистите са 27, като партньорство за опазване на българските стари гори е един от тези финалисти. Наградите Натура 2000, организирани от Европейската комисия, се присъждат за постижения в областта на опазването на природата в контекста на Натура 2000, опазването на европейската природа. Те са много важни и много престижни награди. Нашата кандидатура за партньорство за опазване на старите гори в България беше финалист в една от петте категории, а именно категорията за съвместяване на интереси. Това е, може би, най-така интересната категория, в която при противоречиви мнения, разбирания и интереси на заинтересованите страни, все пак има успеваемост постигането на една обща цел. По същия начин и при нас. От една страна са неправителствените природозащитни организации, които настояват за стриктно опазване на старите гори. От друга страна е държавата с все пак стопанските функции по стопанисване на горите. От трета страна научната общност. В крайна сметка ние в един дълъг и продължителен процес, който стартира през 2008 година, както споменах, успяхме заедно, имайки пред себе си така в далечината една обща цел за опазване на старите гори, да направим реална крачка за опазването им, именно с картирането и обявяването на 109 000 хектара стари гори на територията на цяла България в държавни горски територии, попадащи в Натура 2000 защитени зони. Другаде в Европа подобен акт не е извършен. Така че можем да се гордеем с това, че заедно сме успяли да направим нещо изключително смислено за опазването на горите, които като тези стари гори, те са ценни не само за България, те са ценни от гледна точка на биоразнообразие, на горска екология за цяла Европа.
И аз много се радвам. Тук да отворим една скоба, да. Смисъл и на мрежата Натура 2000, че тя не признава национални граници, а идеята е да се опазват тези територии, хабитати извън националните граници.
И в крайна сметка това, което сме направили, е оценено като изключително смислено и от европейската общност, от европейските граждани. Ние за това и сме получатели на наградата на гражданите, на хората.
Тъй като когато говорим за опазване на природата, винаги тези страни, държавни институции, неправителствени организации, експерти, винаги диалога се води, не винаги обаче толкова успешен, колкото по тази тема. За това да попитам всъщност, кое според вас направи този диалог успешен? Защото по много теми не става. Не се стига до конкретни решения по нека момента. Кое в този точно диалог го направи успешен?
Ами, моето лично разбиране е, че общата цел в случая – опазването на българските гори. Защото това не е нещо ново. В крайна сметка трябва да си припомним, че първите горски резервати, обявени преди около 100 години, са обявени именно по инициатива и по идея на лесовъдите. Така че ние не сме на различни страни с тях. Имаме общо разбиране за това колко е ценна и важна гората и мисля, че целта беше това, което ни обедини. Сега в процеса имаше, нали, спорове, сега точно тия гори, ама как, ама технологията на картиране. Винаги могат да се намерят някакви пропуски, някои неща, които биха могли да бъдат направени и по-добре. Но все пак да кажем, че до 2016 година, до тази заповед, с която се обявяват за опазване 109 000 хектара стари гори, в които няма да има дърводобив, те се изключват от дърводобив, до тогава старите гори, които се опазват в България, са единствено тези, които се опазват в строгите резервати. И те са 79 000 хектара. Площта на старите гори, които ние вече опазваме в България, е много голяма. Сега стои предизвикателството пред всички нас да правим редовен мониторинг, да следим какво се случва в тези стари гори, за да сме сигурни, че те действително се опазват. Така както сме го декларирали и за което сме получили подкрепата на над 11 000 гласа от цяла Европа. Следващите, след нас, които бяха от останалите финалисти, разликата ни е 5000 гласа. Това е много. Тоест, хората оценяват нуждата от опазване на горите. Хората в цяла Европа го оценяват. И това е и в унисон с последните европейски стратегически документи, по-конкретно Европейската стратегия за биологичното разнообразие, в която се казва, че трябва да се гарантира опазване на поне 10% от горите в Европа и защитените територии. В България ние имаме малко защитени територии като площ. Под 5% са. Сега, пак за да се похвалим, ще кажа, че тия 109 000 хектара стари гори всъщност представляват 1% от територията на страната.
Наистина има с какво да се похвалите. И накрая един последен въпрос, защото вървим към финала на нашето предаване. Мислите ли, че този модел, който сте изградили на комуникация, на сътрудничество, може да бъде пренесен и по други проблемни теми, които седят?
Да, смятам, че този модел може да бъде пренесен. Важното е да има диалог, да има разбиране, да има възможност за дискусии, за предоставяне на мотиви, да, възможно и трябва да се направи това, защото има много други проблемни области, свързани пак с природозащитата в България, където няма никакъв диалог, никаква комуникация и това не е добре.
Да, виждаме и казусите. Общата цел, това е ключа.
Общата цел, това е ключа и желанието. Общата цел и желанието, защото в случая имаше желание от всички страни, които участваха. И другото нещо, което, с което бих искала да завърша, нали, е, че нека призовем и останалите държави от Европейския съюз да последват нашия пример и да направят същото. В България, например, общините вече също последваха примера на държавата и започват да обявяват своите стари гори за опазване. Ние от ВВФ картирахме за последните 3 години над 6 000 хектара стари гори на територията на 60 и повече общини в цяла България. Сме им предложили тези гори да ги обявят за опазване. Имаме първите 4 общини, които го направиха това нещо. Ботевград, Севлиево, Кюстендил и Харманли. Надяваме се останалите общини да последват този пример.
и в Европа той да бъде последван. И сега аз пък се надявам такива добри примери да се мултиплицират и да имаме все повече поводи да си говорим за тях. Благодаря много за това гостуване. Нели Дончева, главен експерт програма Гори в ВВФ, за наградата, която България спечели за опазване на горите си в годишните награди по Натура 2000 и въобще за начина, по който пазим горите на територията на нашата страна. А сега е време Дарик за природата да завърши за днес. Хубав ден от мен, Гергана Гайдарова.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.